Азаттық науысын. Ақиқат. Ақ сөз. Ачық қоғым.
Бишкекте саат 7, ОБОДО Азаттық радиосы. Саламатсызбы, бүгін 28 апрель, күнгө шейшембе, таңкы берүүлөрүбүз башталды. Бишкектеги номер 3-чү үйбүлөлүк дарыгерлер борборунун баш аягы 8 кызматкеринен коронавирус табылды.
COVID-19 менен тастыкталган оорулар менен контактта болуп, ооруканаларга келип, мына биз дарылоого алдык.
Коронавирус коркунучу Тажикстанга эми жетти.
Бейрасмий маалыматтар боюнча коронавирус жуктурууга шектелип, бир эле Сокжо облусунда 600 адам ооруканага алынган. Бирок расмий бийлик бул сөздөрдүн чынбышыгын ырастай элек.
Чет өлкөлөрдөгү эмгек мигранттарынын оор абалда калганы Кыргызстандын миграциялык саясатынын чабалдыгын күн тартибине чыгарды. Алдыдагы жарым саатта ушул темалар сөз болот. Модератор катары Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов иштейм, адегенде кесиптешим Бакыт Төрөгелди уулу кыска кабарлар менен тааныштырат.
Саламатсызбы. Жогорку сот Кытай жараны Айеркен Сайматиге жасалмак кыргыз паспортун берүү боюнча кылмыш ишине чек койду. Аталган сот ушул жылдын 16 марттагы чечими менен Судак райондук калкты паспортоштуруу жана каттоо бөлүмүнүн мурдагы жетектөөчү адисине карата буга чейин 2 соттук инстанция чыгарган аныктаманы күчүндө калтырды. Ага ылайык Судак райондук калкты паспортоштуруу жана каттоо бөлүмүнүн жетектөөчү адиси Айеркен Сайматиге 2014 жылы жасалма кыргыз паспортун бергени аныкталды. Буга чейин Ички иштер министрлиги эл аралык издөөдө жүргөн Саймайти 1982 жылы туулган Кыргызстандын жараны Самятов Эркин Салимовичтин атына мыйзамсыз берилген паспортту колдонуп жүргөнүн тактаган. Саймайти 2017 жылы мыйзам салган жалпы жарандык паспортту колдонуп Кыргызстандан чыгып кеткен. Былтыр июль айында Ички иштер министрлиги паспортту мыйзамсыз берүү фактысы боюнча иликтөө иштерин баштап, Сузак райондук калкты паспортташтыруу жана каттоо бөлүмүнүн жетектөөчү адисине айып койгон. 2019 жылы Сузак райондук соту кылмыштын мөөнөтү өтүп кеткендиктен жасалма паспорт берген кызматкерге каршы ишти кыскарткан. Былтыр Жалал Абад облустук соту райондук соттун чечимин күчүндө калтырган болчу. Жалал Абад облустук прокуратурасы эки инстанциянын чечимин жокко чыгарын өтүнүп жогорку сотко апелляциялык арыз берген. Жогорку сот Сузак райондук калкты паспортташтыруу жана каттоо бөлүмүнүн мурдагы жетектөөчү адисин күнөөлүү деп таап, бирок кылмыш ишин жасалгандан бери 5 жыл өтүп кеткендиктен ишти кыскартуу боюнча буга чейинки соттук инстанциялардын чечимин күчүндө калтырды. Кыргызстандын бажысындагы коррупциялык схема боюнча журналисттерге маалыматтарды жана жүздөгөн документтерди берген Айеркен Саймайти былтыр 10 ноябрда Стамбулда мейманканалардын биринин кафесинде отурган жеринен атып өлтүрүлгөн. Коронавируска каршы күрөшкө жардам бериш үчүн келген Польшалык адистер тобунун жетекчиси Михал Мадейский онлайн брифингде суроолорго жооп берди. Анда Кыргызстанда медицина кызматкерлери COVID-19 вирусун жуктура алышынын негизги себептерин айтты. Биринчиден, дарыгерлер коронавирус менен ооругандарды дарылоого даяр эмес болушкан, себеби бул пандемия түшүнүксүз эле. Экинчиден, жеке коргонуу каражаттарын колдонууда ката кетиришкен, алдын колдонуунун эрежелерин так билбегендиктен вирусту жуктуруп алышкан. Үчүнчү, дарыгерлердин өзүн өзү алып жүрүүсү. COVID-19 вирусу жуккандар менен иштеген адистер башкалар менен контактта болушунча азайтыш керек болчу, деди Мадейски. Ошондой эле жогоруда айтылган катачылыктар дүйнө жүзүндөгү бардык өлкөлөргө мүнөздүү экенин кошумчалады. Кыргызстанда 27 апрелге карата 183 медицина кызматкеринен COVID-19 илдети табылды. Ошто коронавирус чыккан айрым дарыгерлер медицина кызматкерлерине жеке коргонуу каражаттары берилбегенин жана ооруканалар бейтаптарды кабыл алууга даярдалбаганын айтып чыгышкан. Орусияда коомдук маанайды изилдөөчү Витциум борборунун сурамжылоосу март айында Владимир Путинге болгон элдин ишеними акыркы 14 жыл ичиндеги эң төмөнкү чекти көрсөттү. Сурамжылоого катышкандардын 23.13% гана саясатчыга ишеним артарын айтышкан. Бул Путин бийликке келгенден бери ага болгон ишенимдин эң төмөнкү чеги. Буга чейин Витциум борбору респонденттерге эч кимдин атын атабай кайсы саясатчыга ишенесиз деген суроону беришчү. Сурамжылоого катышкандар саясатчынын ысымын өзлөрү аташы керек эле. Борбор мындай ыкманы 13 жылдан бери колдонуп келген. 2019 жылы сурамжылоодо Владимир Путинге ишенесизби деген гана суроо берилгенде Орусиянын президенти Владимир Путинге болгон ишеним тарыхый эң төмөнкү чекти көрсөтүп 30.5% түзгөн. Левада борборунун январдагы сурамжылоосу орусиялыктардын 35% президент Путинге ишенерин көрсөткөн болчу. 2017 жылдын ноябрындагы сурамжылоодо элдин Путинге болгон ишеними 59% түзгөн. Түркмөн бийлиги мамлекеттик мекемелердеги кызматкерлердин кийим кечесине, кебете келбетине байланыштуу талапты дагы күчөттү. Ага ылайык чачын боеп, тырмак кирпигин өстүргөнгө кайрадан тымызын тыюу салынды. Азаттыктын түркмөн кызматы бардык бюджеттик мекемелерде иштегендерге, анын ичинде мугалимдерге мындан ары чачын боеп, жасалма кирпик такканга тырмагын боеп узартууга болбойт деген эреже киргенин жазды. Ошондой эле сулуулук салондоруна буга байланыштуу эскертүү берилгени маалым болду. Азаттыктын түркмөн кызматы буга байланыштуу аялдар бирикмесинин башкы кеңешине кайрылып комментарий ала алган жок. Түркмөнстанда ушундай тыюу алгач 2008 жылы жазында киргизилген, бирок бара бара мындай талап жумшарып калган болчу. Ошол жылы укук коргоочу уюмдар Бириккен Улуттар Уюмунун аялдарга карата басым урулоону токтотуу комитетинин жыйынында түркмөн бийлигин кыз келиндердин укугун жана эркиндигин чектөөнү токтотууга чакырган. Жогорку кеңеш 30-апрелде жалпы жыйынга чогулуп, Кыргызстандын айрым аймактарына киргизилген өзгөчө абалды узартуу же токтотуу маселесин карайт. Бул тууралуу Азаттыкка депутат Эльвира Сурабалдиева билдирди.
Айрылып кеткендердин саны бар экен, анан ооругандардын санын бир пропорциялар болот экен. Ошону уже медиктер, доктурлар сфоткаларды бергенден кийин өкмөттө жалпы бир отурум эртең бүсүгүн өтөт окшойт дегендей маалыматты алып атабыз.
Коронавирус коркунучунан улам 25 марттан 15 апрелге чейин Бишкек, Ош жана Жалал абад шаарларынын, Ош облусунун Ноокат, Кара Суу райондорунун, Жалал абад облусунун Сузак районунун аймактарына өзгөчө абал киргизилген. 14 апрелде өзгөчө абалдын мөөнөтү 30 апрелге чейин узартылып, жогорудагы аймактардын катарына Нарын шаары жана Нарын облусунун Ат башы району да кошулган.
Рахмат Бакыт Төрөгелди уулу тааныштырган бул жана башка кабарларды Азаттык чекит орг сайтына да кирип окуп туруңуз. Азыр аба ырайы тууралуу учкай билдирүү. 28 апрелде Талас, Баткен облустарынын кээ бир райондорунда, Чүй, Жалал абад облустарынын тоолуу аймактарында өткүнөтү күн күркүрөйт, бийик тоолордо кар жайт. Абанын температурасы Чүй, Ош, Баткен, Жалал абад тумандарында 27-32, Ысык Көл жана Нарын облусунда 21-26, Талас жергесинде 25-30, бийик тоолуу аймактарда 7-12 градус болот. Бишкек шаарында жаан чачын жаабайт, абанын температурасы борбордо 29-31 градусту түзөт. Баяндар бөлүгүбүзгө келдик. Бишкектеги номер 3-чү үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун баш аягы 8 кызматкеринен коронавирус табылды. Муну менен COVID-19 илдетин жуктуруп алган медициналык кызматкерлердин саны 183 жетти. Бул өлкөдөгү коронавируска чалдыккан бейтаптардын дээрлик 25% түзөт. Бул көрүнүш элге көп каттаган ооруканалардагы коопсуздук маселесинин күн тартибине чыгарды. Теманы кабарчыбыз Мирлан Кадыров улантат.
Бишкектеги номер 3-чү үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун имараты учурда дезинфекция болду. Айрым иш бөлмөлөр жабык боюнча турат. Эми бул оорукана тазалангандан кийин иштер иштебесин санапит көзөмөл борбор чечет. Азырынча оорукананы карантинге жабуу маселеси чечиле элек. Ал эми ооруканадан иш учурунда COVID-19 илдети жуккан дарыгерлер дагы кимдер менен байланышта болгондугу текшерилип жатат. Бул тууралуу Бишкек шаардык мэриясынын саламаттыкты сактоо башкармалыгынын жетекчиси Бактыгүл Исмаилова билдирди.
Наркы берки өткөн күндөр спискаларды карап чыккыла деп бердим, азыр менчи ким келди, ким кетти, көп деле келбейт болчу да. Бул все-таки карантинде көп деле келбейт болчу эч ким. Бирок ошол ким келгенин азыр тактап туруп директор ошондой азыр жумушту эмеле жасап атат. Азыр тактап туруп ошол где то может 10 чакты киши болобу, канчакты ал кишилерди азыр бир болсо эртең мобильный бригада жиберип туруп алардын анализ алдырабыз.
Бактыгүл Исмаилова сөз болуп жаткан бейтапкананын дарыгерлери вирусту кайдан кантип жугузуп алгандыгы иликтенип жаткандыгын айтты. Маалыматка ылайык илдетке чалдыккандар негизинен оорукананын администрациясынын кызматкерлери. Алар ыкчам бригадаларда иштеген. Ушундан улам бейтаптарды карап жатканда вирус жуктургандар менен контактта болуп калышы мүмкүн. Саламаттыкты сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев буларга токтолду.
Дарыланууга алынды эле ошон контакт болгондор, дагы бир экөөсү ошол үй бүлөлүк контакт болуп, мына бүгүнкү күнү ошол биз дагы ошол атайын дарыгерлик көзөмөлгө алып дарылоого алып атабыз. Бүгүнкү күндө ошо 13 деген 2 дарыгер 1 медсестра катталды. Калгандары болсо ошо үй шартында же болсо кандайдыр бир тыгыз баягы COVID-19 менен тастыкталган оорулар менен контактта болуп, мына бүгүнкү күнү ооруканаларга келип, мына биз дарылоого алдык.
27-апрелге карата мед кызматкерлерден вирус жуктуруп алган дагы 3 учур катталды. Ушуну менен Кыргызстанда коронавирус жуктуруп алган медициналык кызматкерлердин саны 183 кишиге жетти. Маалымат боюнча ушул күнгө чейин 77 медицина кызматкери коронавирустан айыгып ооруканадан чыгарылды. Республикалык штаб алардын баары тең кайра иштей баштагандыгын жазды. COVID-19 илдети тез тарап жаткан аймактардын катарына кирген Атбашы районунда да 20га жакын медициналык кызматкерге илдет жукту. Иса Акумбаев атындагы Кыргыз медициналык академиясынын жугуштуу оорулар кафедрасынын окутуучусу Анара Жумагулова учурда Атбашы райондук ооруканасына кошумча күч катары тартылган топтун курамында иштеп жатат. Ал ооруканада тиешелүү каражаттар жетиштүү экендигин айтты.
Несоблюдение, да, скажем так,
эрежени сактабай жатышы мүмкүн, ошондуктан вирус чыгып жатат. Анткени бул илдет жакын байланышта болгон кишилерден жугат. Ал эми мед каражаттар башында жетишсиз болуп жатканы менен азыр өкмөт камсыз кылып жатат.
В достаточном количестве и защитные костюмы, и маски.
Деген менен ушул кезге чейин беткап сыяктуу бир жолу колдонулуучу медициналык каражаттар жетишсиздигинен улам дарыгерлердин саламаттыгы коркунучтай экендиги айтылып эле келатат. Бул тууралуу медиктердин өздөрү да видео кайрылуу жасап интернетке тараткан учурлары бар. 27 апрелге карата Кыргызстанда коронавирус жуккандардын жалпы саны 695 адам болду. Алардын 8 каза болду. 395 бейтап айыгып чыкты. Мирлан Кадаров, Азаттык.
Жогордагы тема боюнча сөзүбүздү уланталыз. Блогер Азиза Мурзашева социалдык тармактагы баракчасында апасы коронавирус илдетине чалдыгып дарыланып жатканын жазып чыкты. Оору апасына санитардык эпидемиологиялык көзөмөл борборунда иштеген атасы аркылуу жуккан. Мурзашева апасынын абалы, атасынын иштөө шарты, үй бүлөнүн башына түшкөн сыноо тууралуу Азаттыкка маек курду. Ага кабарчыбыз Айгерим Акылбекова суроо узатты.
Азиза, сиз социалдык тармактарда баракчаларыңызда апаңыз ооруп калганын жаздыңыз эле. Жакында эле ал ооруканадан чыкканы белгилүү, азыр абал кандай?
Жакшы, азыр негизгиси апам үйдө. Өзүн жакшы сезип жатат. Кичине асырап аппетити жок, бирок баардыгы жакшы. Больницадан ошо дарыланып чыкты, ал жерден тест отрицательный чыкты, повторный. 2 жума үйдө болот, врачтар карап турушат.
Апаңыз ооруканадагы дарылануусу тууралуу, негизи абалы тууралуу эмнелерди айтып берди?
Эң негизгиси мындай витамин ичкен, ал иммунитет үчүн, иммунитетти күчтүү кылыш үчүн витамин эле ичип, а врачтар болсо апамды карап турушканда абалын карап. Апам мага айтканы болду, врачтарга, анан медперсоналга өтө ыраазы болду.
Апаңызга оору кандайча жугуп калды жана анын анализин текшерип көрүү сиздин чечим болгон турбайбы?
Атам менен апам мындай 3-4 күндөй ооруп калышты да, жатып үйдө. Анан денеси ооруп, башы ооруп, алсырап, анан кийин алар болсо жөн эле бизге суук тийди окшойт деп ойлошкон. Себеби көп маалыматтарда, макалаларда окусак, ал жерде коронавирустун белгилери деп катуу жөтөлүү, дем алганда кыйналып дем алуу, анан кийин жогору температура жогору болгон деп жазып чыгышат го, бирок аларда андай белгилер болгон жок да. Болсо барып сак болуңуздар, мындай барып текшерип көрүңүздөр деп аларга айткам. Ошондо апам менен атам жана иним үчөө санэпидемстанцияга барып, ал жерде бекер тесттер бар коронавируска, ошол жерге барып кийинки эле күнү аларга чалып айтыштыр, ошо атамдын инин тесттери отрицательный чыгыптыр, коронавирус жок. Апамдын тести положительный болуптур. Чалып кечинде айтканда апамды больницага алып кетти, ушуна коронавирус болду дегенде өтө жаман болдум. Ыйлап коркуп апам үчүн кандай болот эми. Биз баардыгыбыз эле ушундай жаман болдук да, туугандар, апам, атам, мындай өтө жаман болгон болуш керек, себеби өзүн да күнөөлөп мен жуктуруп алдым депчи.
Атаңыз санэпид көзөмөл борборунда иштейт экен, ал үйгө келгенде коопсуздук чараларын көрүп жатты эле. Кантип сактанып жатты эле?
Атам албетте баардык мындай өзүнүн колунан келген баарын жасады да, ошону жокпасын депчи эч кимге. Кырдаал башталганда суббота воскресеньеде иштеп, 12 чейин, түнкү 12 чейин иштеп ошентип жүргөн. Үйгө келгенде апа менен иним менен даже жолукпай, учурашпай эле сразу ваннага кирип баардык кийимин чечип пакет кылган. Бирок бул вирус ушундай турбайбы, мындай билбейм кантип, может башка бир буюмдан бир нерседен чукту да апамачы.
Атаңыз жумушта жүргөндө коргонуучу каражат менен толук камсыз болгонбу, ошолор туурасында айтты беле?
Деген жерде баардык кызматкерлер алар азыр зона рискти да. Ушул кырдаал башталганда коргонуу бир каражаттар менен камсыздаган эмес да. Жумушундачы одноразовый халат кийип эле, маска кийип ошентип эле барышканда ошол атамдын кесиптештери ооруп калды, же алар кээ бирөө атамдай оорубай эле өзүнүн үй бүлөлөрүнүн мүчөлөрүнө жуктуруп алышты да.
Апаңыз ооруканада жатканда эмнелерди ойлондуңуз? Негизи азыр коомчулукта дагы деле бул илдеттин коркунучун түшүнбөй, тоготпой жүргөндөр бар эмеспи? Аларга эмне деп айтат элеңиз?
Мага дагы эле жазып атат, бул чын эмес, бул жөн эле миф, коронавирус деген оору жок деп мага мен бөлүшкөндөн кийин дагы эле ушинтип жазып атат да. Мен айткым келет, бул коркунучтуу оору, ошон үчүн сак болуш керек эң негизгисичи. Мүмкүнчүлүк болсо үйдө отуруп, үйдөн чыкпаш керек, өзүңүздү ойлоп, балдарыңызды, жакындарыңызды ойлонуш керек да эң негизгиси.
Блогер Азиза Мурзашеваны маегин уктуңуз, аны кесиптешим Айгерим Акылбекова кепке тартты. Азыр жаңылыктардын учкай мазмуну. Жогорку сот Кытай жараны Айеркен Саймайтиге жасалма паспорт берген кызматкерге козголгон ишти кыскартты. Коронавируска каршы күрөшкө жардам бериш үчүн келген Польшалык адистер тобунун жетекчиси Михаил Мадейский онлайн брифингде суроолорго жооп берди. Орусия Путинге болгон ишеним эң төмөнкү чекке жеткени кабарланды. Түркмөнстанда мам кызматчыларга чач тырмагын боегонго кайрадан тыюу салынды. Жогорку кеңеш 30 апрелде жалпы жыйынга чогулуп, Кыргызстандын айрым аймактарына киргизген өзгөчө абалды узартуу же токтотуу маселесин карайт. Бул тууралуу Азаттыкка депутат Элвира Сурабалдиева билдирди. Ооганстандан 10 кыргызстандык Бишкекке жеткирилди. Бул жана башка жаңылыктарды Азаттык чекит.org сайтынан окуп туруңуз. Уктуруубузду улантабыз. Коронавирус коркунучу Тажикстанга эми жетти. Бийлик жалпы билим берүүчү мекемелерди каникулга таркатты. Акыркы күндөрү футбол мелдешин токтотуп, мектеп окуучуларын каникулга таратканы элди ар кандай түкшүмөл ойлорго түртүүдө. Кененирээк Кыдырыс Исаков баяндайт.
Тажикстан 27 апрелден тартып 10 майга чейин окуучуларды кайрадан каникулга таратты. Билим берүү министрлиги мындай маалыматты 25 апрелде жарыялады. Маалыматка караганда балдарды каникулга таратуу тууралуу чечимди коронавирустун алдын алуу боюнча штаб чыгарган.
Коомдук саламаттыкты жана элдин коопсуздугун, айрыкча мектепке чейинки жана мектеп курагындагы балдардын коопсуздугу үчүн жалпы билим берүүчү мекемелер убактылуу каникулга таратылат.
Мындан сырткары Тажикстан өлкөдөн дан жана эт азыктарын экспорттоого жана өлкөдө массалык иш-чараларды өткөрүүгө да тыюу салды. Тажикстанда 626 балабакча бар. Мектеп окуучуларынын саны 2.5 миллионго жакын. Ал арада Тажикстандын белгилүү жазуучусу Мухиддин Хажаев коронавирус илдетине чалдыккан деген шек менен ооруканага жаткырылды. Азаттыктын өздүк кулактарынын маалыматына караганда Согдо облусундагы ооруканага акыркы сутка деле коронавирус белгиси бар 100 ашык адам жаткырылган. Согдо облусунун саламаттык сактоо башкармалыгынын өкүлү Марufжан Хажибаев оорукана коронавируска каршы күрөшкө даярданып жатканын ырастады. Облустун тургундары аталган оорукана катуу кайтарууга алынганын билдиришти. Бирок Согдо облусунун саламаттык сактоо башкармалыгынын башчысы Илхам Жаббаров оорукананы күчөтүлгөн тартипте кайтарууга алууга карантин гана себеп болгонун, азырынча элде чуктурган адам каттал электигин билдирди.
Оорукана карантинге жабылган жок. Акыркы абалдан улам оорукананы коронавируска каршы күрөшкө даярдап жатабыз. Бул ооруканада керектүү жабдыктар бар жана дарыгерлердин көп жылдык тажрыйбасы бар.
Расмий маалымат боюнча бир эле Согдо облусунда коронавирус менен күрөшүүгө 1000 орун даярдалган. Андагы доктурлар 14 күн иштеп, 14 күн карантинде жата турган болуп, 3 топко бөлүнгөн. Улам мөөнөтү бүткөн бир топту кийинки топ алмаштырып турмакчы. Бейрасмий маалыматтар боюнча коронавирус жуктурууга шектелип бир эле Согдо облусунда 600 адам ооруканага алынган. Бирок расмий бийлик бул сөздөрдүн чынбышыгын ырастай элек. Ошол эле учурда дүйшөмбүдөгү түрмөдө жаткандардын арасынан дени табы көтөрүлгөн 20 адам карантинге алынганын мамлекеттик жаза аткаруу кызматы ырастады. Азырынча аларга тамагы сезгенген деген диагноз коюлган. Ал арада чет өлкөдө жүргөн тажик оппозиционерлери түрмөдө жаткандардын арасынан 60 жаштан өткөндөрдү бошотууну сунушташты. Бул демилгеге бийлик али жооп берилет. Буга чейин өпкө оорусунан Тажикстанда бир нече адам каза болгон. Көз жумгандардын арасында орто жаштагылар да бар. Ага карабай тажик бийлиги өлкөдө коронавирус жок деп ишендирип келаткан. Бирок акыркы күндөрү футбол мелдешин токтотуп, мектеп окуучуларын каникулга таратканы элди ар кандай түкшүмөл ойлорго түртүүдө. Идрис Исаков, Азаттык.
Жергиликтүү темаларга кайтабыз. Чет өлкөлөрдөгү эмгек мигранттарынын оор абалда калганы Кыргызстандын миграциялык саясатынын чабалдыгын көргөзгөндөй болду. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Быйыл март айынын орто ченинен баштап дүйнө жүзүндө коронавирус илдетинин кескин жайылышы күчөп, ар кайсы өлкөлөрдөгү киргизилген чектөөлөрдүн айынан мекенге кайта албай калган жүздөгөн кыргызстандык эмгек мигранттары Орусия, Түркия, Египет жана Бириккен Араб Эмираттары сыяктуу бир катар өлкөлөрдүн аба майдандарында оор абалда калып кеткен учурлары катталды. Парламенттин мурдагы вице спикери Кубанычбек Исабеков мамлекеттик миграция кызматы мындай өзгөчө абалда мигранттарга жардам берүү боюнча иштерди уюштурууда жөндөмсүздүгүн көргөзгөнүн сынга алды.
Миграциялык фонд ачканбыз, каражаттар 17 миллионго чейин чыгарганбыз. Өлүп калгандарды, сөөгүн алып келгенге жарадар болгондорду, инвалид болуп калгандарды, көп иштерди ошол миграциялык фонд аркылуу бүткөрсө болот эле. Аны кайда жоготту? Ошол миграциялык фондду жандандырыш керек эле да, жана эл аралык уюмдарга кайрылып жардам кылдырып фонддун эсебинен жанагы келе албай аткан жарандарыбызды тамагына, жатаканасына төлөсөк болот эле да. Эмне үчүн мамлекеттик миграция кызматы уктап атат?
Буга чейин Орусиянын шаарларынан автоунаалар менен жолго чыгышып, бирок киргизилген чектөөлөрдүн айынан Оренбург облусундагы орус казак чек ара тилкесинде кыргыз жарандары оор абалда калып кеткен. Андагы Солилецкий аймагындагы чек ара тилкесинде калып кеткендердин бири Нурбек Элебесов бир айдан ашуун убакыттан бери чек арада күн кечирип жатышканын айтып, эч кандай колдоо болбогонун белгилеген.
Бизде талада калдык, үй жок, квартира жок, иштер тапшырганбыз. Оренбургда талада турабыз азыр. Стайкаларга баштанат койдук, пожалуйста. Өзүбүз учак менен, поезд менен, автобус менен
аталган жарандардын Кыргызстанга өтүп кетүүсүнө Казакстан уруксат бербей жатканы буга чейин белгиленген эле. Оренбургтагы ардактуу консул Таалай Жандарбек уулу чек арада оор абалда калган кыргыз жарандар менен жолугушуу учурунда Кыргызстанга өтүп кетүүгө мүмкүнчүлүк жок экенин айтып алакан жайды.
Мага өкүл дегенде статус берип коюшкан. Мен түшүндүрүп атам жигиттер, биринчи күндөн баштап түшүндүрүп атабыз. Өтө оор маселе. Президенттин деңгээлдеринде чечилбеген маселе, значит, чечилбейт. Ушундай ситуация болуп калды.
Кечене деп карап отура беребиз
ошондо. Ана эмне кылыш керек? Жерди казандар. Жабылды граница, түшүндүрө, жабылды. Мындай эле өтүп кетели, тигиндей эле өтүп кетели, сүйлөшөлү деген уруткула болбойт.
Буга чейин Москванын жана Новосибирскинин аба майдандарында да калып кеткен жүздөгөн эмгек мигранттары Кыргызстанга кетүүгө учак уюштуруп берүүнү талап кылып турушкан. Алар менен жолугушууга келген элчиликтин өкүлү Айгүл Ырыскулова түзүлгөн жагдайга карата мынтип жооп кайтарган эле.
Азыр Бишкек шаары, Ош шаары, Жалал Абад шаары таптакыр жабык. Азыр мүмкүнчүлүгүңөр болсо тарашыңар керек. Мен ошо өкмөттүн элчиликтин решениясын силерге айтканы келдим. Туурабы? Кабыл аласыңарбы? Кабыл албайсыңарбы? Чечим ушундай. Самолет жок. Берилбейт. Жата турган жериңер болсо, жана жолдошторуңар болсо, акырындан жылгыла.
Андагы эмгек мигранттары кыргыз бийлигинен жардам болбосо, анда алардын абалы өтө эле оор экенин айтышып, жалгыз үмүтү кыргыз өкмөтүндө калганын белгилешкен. Бакыт Келдибаев аттуу жаран:
Биз иштен расчет алганбыз, квартираларды издавать эткенбиз, биздин тааныш билишибиз, кээ бирибизде бар, кээ бирибизде жок. Биздин уже айлыгыбызды берди. Айлыкты бергенден кийин билетти алдык. Ага чейин эч ким предупреждение берген жери жок. Анан биз таркаганда каяка таркайбыз?
Мына ошондон соң өкмөт Орусиянын шаарларында жана Бириккен Араб Эмираттарында калып кеткен эмгек мигранттарын колдоо үчүн 15 миллион сом каражат бөлгөн эле. Мамлекеттик миграция кызматынын төрагасы Болотбек Ибраимжанов учурда андан башка дагы каражат бөлүнгөнүн айтып, чет өлкөлөрдөгү эмгек мигранттарын колдоо аракети көрүлүп жатканын белгиледи.
Миграциялык фонд бюджеттик кодекс кабыл алынгандан бери андай фонддор мыйзамсыз болгон. Азыркы күндө миграциялык фонд жок. Биз эл аралык миграция уюмдары менен сүйлөшүп, жардам алып, ошо жардам аркылуу биздин Москвада аэропорт учалбай калган, Новосибирскте аэропорт учалбай калган жарандарыбызга жардам бердик. 20 000 доллар алдык. 20 апрелге чейин хостелине, тамак ашына, аэропорттон кайра ошол жерге келүүгө төлөп берип, Новосибирскте кырдаалга жардам бергенбиз. Калгандары ушу Москвадагы баягы учалбай калган биздин мекендештерге жардам берилген. Азыр күндө 68 миллион сом бөлүндү өкмөт тарабынан ошол кыйын кырдаалга калган биздин мигранттарга жардам берүү боюнча. Ал ошол биздин тышкы иштер министрлиги аркылуу бүгүнкү күндө иштетилип жатат.
Кыргызстандын 1 миллиондон ашуун жараны бейрасмий маалыматтар боюнча чет өлкөлөрдө эмгек миграциясында экени айтылган. Дүйнөдө жайылган пандемиянын айынан оор абалга кептелген жүздөгөн эмгек мигранттары учурда Кыргызстанга кайтып келүүнү көздөөдө. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Бул арада Түркиянын саламат сактоо министрлиги пандемия учурунда ооруканаларды оор операциялардан башка иш чараларды өткөрбөөгө милдеттендирген. Ошондой эле министрлик бул жылы мамлекеттик квота менен кыргызстандык бейтаптарды кабыл албай турганын расмий түрдө билдирген. Ал эми Түркиядагы жеке менчик ооруканалар Кыргызстандагы бейтаптарга онлайн консультация берүүгө өтүштү. Теманы Элвира Будайчиева улантат.
20 жаштагы Арген Жумабаевке 2017 жылы мамлекеттик квота менен Түркиянын Стамбул шаарында бөйрөк алмаштыруу операциясы жасалган. Эжесинин бир бөйрөгүн алган Арген Кыргызстанга келгенден кийин ооруп, кайра Түркияга кетүүгө туура келген. Ал 2 жылдан бери Стамбул шаарында эмгектенип, тапкан акчасына 2 айда бир ооруканага барып көрүнүп турарын айтты.
Анализимдин баасы кымбат болгондуктан акча каражатынан бир аз кыйналуудамын. Бир шетинен азыркы пандемия учурунда үйдө карантинде жатам. Ошого карабай дарыгерлерим байланышып ала колумду сурап турушат. Азыркы учурда ооруканага качан барарым белгисиз. Карантиндин узакка созулушу бизди бир аз кыйнады.
2014 жылы Кыргызстан менен Түркиянын өкмөттөрүнүн ортосундагы макулдашууга ылайык, жыл сайын Кыргызстандан 100 бейтап Түркияга келип, акысыз дарыланып жүргөн. 2019 жылы май айында квотаны 150 кишиге көбөйтүү боюнча протоколго кол коюлган. Бирок Кыргызстандын саламаттык сактоо министрлигинин эл аралык бөлүмүнүн жетекчиси Осмон Масалиев 2020 жылдын квотасы менен Түркияга дарыланууга бара турган кыргызстандык бейтаптарды ал өлкө убактылуу кабыл албай турганын билдиргени маалымдады.
Түркия Республикасынын саламаттыкты сактоо министрлиги коронавирус илдетине байланыштуу 2020 жылы квота менен жарандардын Түркияга келип дарылануусу боюнча мамлекеттик ооруканаларда кабыл албай турганын расмий түрдө кат жүзүндө билдирди. Жеке менчик ооруканалар кандай тактикага кабыл алат, бул жөнүндө маалымат жок. Бирок азыркы учурда бейтаптардын чет өлкөгө чыгуусу такыр мүмкүн эмес. Карантин бүткөндөн кийин кандай болот, аны айтуу азырынча эрте.
Түркияга 2019 жылы 720 миңге жакын чет өлкөлүк бейтап келген. Эң көп жакынкы чыгыш Европа жана Борбор Азия өлкөлөрүнөн келгени байкалат. Түркиянын өкмөтү өлкөдөгү медициналык туризмдин өнүгүүсү үчүн ооруканалардын медициналык жабдык жана шаймандарын сатып алуусунда чоң жеңилдиктерди берген. Айгүл Карнакова 2 жылдан бери Стамбул шаарында жашап, жеке менчик ооруканада дарыланат. Стамбул шаарындагы ал барган ооркана учурда кабыл алууларын улантып жатканын баса белгиледи.
Азырынча мен пока лечениям токтоп турат, анткени мен январда химиотерапия алгам да, аны очень тяжело перенесла, анан токтотуп койгомду өзүм албайм депчи. Анан могу апрелдин аягында кайра обследование өтмөкмүн. Бирок онкобольнойлорду больницага алып турушат, анткени өздөрү келип алып кетет да машиначы, частный клиникада аларды.
Мамлекеттик квота менен келген 150 бейтаптан тышкары жыл сайын Кыргызстандан миңдеген бейтап Түркиянын ооруканаларына келишет. Алар негизинен онкология, ортопедия, нефрология жана нейрохирургия бөлүмлөрүнө кайрылышат. Коронавирус пандемиясынан улам Түркиянын саламаттык сактоо министрлиги өлкөдөгү ооруканаларды оор операциялардан башка иш чаралар өткөрбөөгө милдеттендиргендиктен жана аба каттамдардын токтошу менен Кыргызстандан бара турган оор бейтаптар кармалып турушат. Эл аралык бейтаптар менен иш алып барган Компас компаниясынын жетекчиси Лели Жолчиева учурда Түркиянын доктурлары чет өлкөлүктөргө атайын онлайн консультация ыкмаларын тереңдетип өтүп жатканын айтып берди.
Азыр болсо жолдор жабык, келе алышпай аткандыктан бир гана онлайн түрүндө консультация берип, ошо кайсы өлкөдө өзү жайгашса ошо өлкөнүн врачтарына байланышып, ошо биякта врачтардын көрсөткөн дарылоо ыкмасын аякта колдондуртканга аракет жасап атабыз да, колубуздан келген ушу болуп атат азыр.
Түркияда коронавирус пандемиясынан улам 16 марттан бери мектептер, жогорку окуу жайлары жана соода борборлору жабылган. Өлкөдө расмий өзгөчө кырдаал жарыяланган эмес, бирок дем алыш күндөрү коменданттык саат жарыяланып жатат. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Ушуну менен Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык берүүсү соңуна чыгып калды. Бишкек студиясынан эфирде мен Эрнис Нурматов алып бардым. Үнү режиссер Максат Акматжан уулу. Бираздан кийин кайрадан учурашабыз, толкундан алыстабай туруңуз. Бишкекте саат 7:30, Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы, бүгүн 28 апрель, күнгө шейшемби, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Коронавирус пандемиясы дүйнөдө маалыматтык технологиялардын маанисин арттырды. Учурда дүйнө лидерлери баш болуп онлайн иштеп, интернет аркылуу жолугушууларды өткөрүүдө. Санариптештирүүнү тездеткен мындай шартта Кыргызстан эмнелерге көңүл буруш керек? Алдыда эксперттер талдайт берүүсүндө ушул теманы талкуулайбыз. Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов, азыр Бакыт Төрөгөлдү уулу жаңылыктар менен тааныштырат.
Кыргызстанда биометрикалык паспортка бланктарды сатып алуу жана жеткирүү боюнча тендерди германиялык Мюльбар компаниясы утуп алды. Ишкана бул кызматы үчүн 655 миллион сом сунуш кылды. Ал эми Казакстандын улуттук банкынын банкнота фабрикасы кызматын 800 миллион сомго баалап экинчи орунду алды. Бул тууралуу мамлекеттик каттоо кызматынын басымсыз катчысы Дамира Азимбаева билдирди.
Конкурс 2020 жылдын 26 февралында жарыяланган, жыйынтыгы 2020 жылдын 27 апрелинде аныкталды.
Мюльбар компаниясы чет мамлекетке чыкканда колдонулуучу паспорттун биометрикалык түрүн чыгаруу боюнча тендерге 2018 жылы да катышкан. Анда литвалык Карсу Пасаулис компаниясы жеңүүчү деп табылган. Бирок 2019 жылы жогорку сот тендердин жыйынтыгын жокко чыгарган. Себеби Мюльбар ишканасы тендерде эреже бузууга жол берилди деп сынактын жыйынтыгын жокко чыгарууну талап кылган. Жыйынтыгында тендер боюнча кылмыш иши козголуп, мамлекеттик каттоо кызматынын бир катар жетекчилерине айып салынган жана мурдагы жетекчиси Алина Шайковага издөө жарыяланган. Бир дүйнө Кыргызстан уюму коронавирус пандемиясы учурунда өлкөдө адам укуктарынын абалы начарлап кеткенин билдирип, президент Сооронбай Жээнбековго кайрылды. Аталган уюмдун кайрылуусунда карантинде үй бүлөдөгү зордук зомбулук, өспүрүмдүн суициди өскөнү, социалдык тармактарда пикирлерин айтканы үчүн адамдар күч түзүмдөр тарабынан куугунтукка кабылып жатканы айтылат. Акыркы абал укук коргоо органдарын реформа кылуу зарылдыгын көрсөткөнүн, ал тез арада башталбаса кесепети жаман болушу мүмкүн экени жазылган. Бир дүйнө Кыргызстан уюмунун жетекчиси Төлөккан Исмаилованын Азаттыкка президентке жолдогон кайрылуусу тууралуу буларды айтып берди.
Спецучреждениялар жапа чеккен психологиялык жактан жабыр тарткан адамдарды ушундай бир жакшы каралган жок.
Исмаилова өзгөчө абал шартында кыйноолорго каршы борборго жана акыйкатчы институтуна жабык жайларда иш алып баруусуна тыюу салынышы абакта жаткан адамдардын укуктарын коргоону кыйындатканын да кошумчалады. Түштүк Корея Өзбекстанга 1 миллион долларлык медициналык каражаттар жүктөлгөн атайын учак жөнөттү. Бул тууралуу өзбек басылмалары жазышты. Гуманитардык жүктүн 6.2 тонналык алгачкы партиясында 900 000 долларга бааланган заманбап медициналык жабдуулар, автоматтык механизмдеги медициналык керебеттер жана коронавирусту аныктоочу тест системалар бар. Мындан тышкары Өзбекстан Түштүк Кореянын тышкы иштер министрлиги бөлгөн 250 000 долларга 20 000 дана коронавирусту аныктоочу тест системаларын сатып алды. Кореядан келген медициналык каражаттар менен жабдуулар Өзбекстанда карантиндик иш чараларды уюштурууда, илдетти аныктоо жана дарылоодо, ошондой эле бейтаптардын саламаттыгын калыбына келтирүүдө пайдаланылат. Бишкекке 100 авто сатып алууга жарыяланган тендерди кытайлык компания утуп алды. Бул тууралуу шаардык мэриянын басымсыз кызматы билдирди. Газ менен жүргөн автобустарды сатып алуу боюнча сынак быйыл кышта жарыяланган. Буга бюджеттен 650 000 сом каралган. Тендердик комиссия 7 ишкананын ичинен кытайлык компанияны тандап алды. Тендерге катышкан ишканалардын бири 30 мартта комиссиянын чечимине нааразы болуп арыз жазды. Мэрия буга байланыштуу мамлекеттик сатып алуулар департаментине тендердик комиссиянын ишине баа бердин өтүнүп кат жибергени кабарланды.
Рахмат, соңку жаңылыктарды кесиптешим Бакыт Төрөгөлдү уулу тааныштырды. Бул жана башка кабарларды Азаттык чекит орг сайтыбыздан да карап туруңуз. Коронавирус пандемиясы дүйнөдө маалыматтык технологиялардын маанисин арттырды. Учурда дүйнө лидерлери баш болуп онлайн иштеп, интернет аркылуу жолугушууларды өткөрүүдө. Санариптештирүүнү тездеткен мындай шартта Кыргызстан эмнелерге көңүл буруш керек? Канчалык мүмкүнчүлүктөн пайдалана алат? Бул суроолорго Азаттыктын эксперттер талдайт көрсөтүүсүндө талкуулайбыз. Азыр анын радио чыгарылышын уктурабыз. Талкууга маалыматтык технологиялар жана байланыш комитетинин төрагы орун басары Максат Жылышбаев, Кыргызстандагы программалык камсыздоо жана кызмат көрсөтүү бирикмесинин башчысы Азиза Бакиров, АКШ-дагы кыргызстандык программисттер Amazon компаниясынын IT-адиси Марат Каипов жана Кибертек окуу борборунун башчысы Эсен Ниязов катышат. Талкууну Бакыт Асанов жүргүздү.
Коронавирус пандемиясына байланыштуу дүйнөдө кызык тенденциялар жүрүп жатат. Дүйнөлүк лидерлер, президенттер саммиттерди интернет аркылуу өткөрүп, миллиондогон окуучулар, студенттер дистанттык окууга түштү. Бул кайсы бир деңгээлде IT адистердин, программисттердин кайсы бир учурдагы кыялы болчу деп да айтсак болот. Биз сөздү Максат мырзадан баштасак, Кыргызстандын аспектисинен алганда бүгүнкү күндө пандемиянын учурундагы онлайн маалыматтык технологиялардагы өзгөрүүлөрдү сиз кандай баалайсыз?
Ушул коронавирус пандемиясы башталгандан бери Кыргызстанда буга чейин санариптештирүү боюнча жүрүп жаткан иштери бир топ мындай мүмкүнчүлүктөрдү берди деп ойлосок болот. Мисалга алсак, ошол пандемия Кыргызстанга кире баштагандан баштап IT коом менен биргеликте IT штабтын ишин баштаганбыз. Специалисттерибиз бир топ жардам берди. Мисалга алсак, веб-сайттар иштелип чыкты, толук маалымат бере турган, статистиканы көргөзөрө ала турган чат-боттор жасалып чыкты. Биздин жарандарыбыздын суроолору болуп атканда ошол суроолорго жооп бериш үчүн Telegram чат-боту, Facebook чат-боттору жазылды. Санариптештирүүнүн Кыргызстанда буга чейин жүргүзүлгөн иштердин негизинде биздин IT коомунда чоң жардамы менен биз тараптан ушундай иш-чаралар жүргүзүлдү.
Мен кезектеги суроону Азиз мырзага жолдогом келип жатат. Азиз мырза, мына сиз эми Кыргызстандагы шартты жакшы билесиз. Бүгүнкү күндө канчалык деңгээлде ушул пандемиялык шартта биз маалыматтык технологиялардын, интернеттин, онлайн иштөөнүн мүмкүнчүлүктөрүн колдонуп жатабыз? Мамлекет, жарандар.
Максат мырзанын айтканын кошулам. IT штаб түзүлгөн тез арада 400 программисттер, IT специалисттер бүткүл дүйнөдөн биздин мекендештер чогулуп бизге абдан чоң жардам берип атат. Биринчиден мен ыраазычылыкты билдиргим келет. Экинчиден сиз ар кандай ооба, оор абал келди биздин өлкөбүзгө, биздин элибизге. Биринчиден оор абал келсе бир жагынан, экинчи жагынан бир чоң мүмкүнчүлүктү жаратат. Сиздер билгендей, 5 көп жылдардан бери Кыргызстанда жашап, бүткүл дүйнө менен иште деген ураныбыз менен иштеп келе жатабыз. Маалымат технология жагынан программалык камсыздоону жасап атабыз. Кыргызстанда жашап туруп, бүткүл дүйнөгө иштесе болот деген мааниси менен программаларды жазап туруп, компьютерде тиркемелерди жазап туруп, азырынча маалымат технологиялар онлайнга бүт баарыбыз кирдик.
Түшүнүктүү, Азиз мырза.
Бирок
толугу менен колдонулуп жатабы? Бир топ маселелер болуп жатпайбы? Ошол дистанттык билим берүүдө болобу, мамлекеттик кызматты онлайн көрсөтүүдө маселелердин болуп жаткандыгы көп эле айтылып жатпайбы?
Ооба, көп маселелер чыгат. Дагы келечекте көп маселе чыгышы мүмкүн. Биринчиден традициялык нерселер, мисалы традициялык мурдагыда билим берүү система, мисалы башкалар система иштебей коюшу мүмкүн. Азыркы заманбап технологияларды колдонуп онлайнге биз өтүшүбүз керек. онлайн мүмкүн деп коёт. Онлайн биз өзүбүз нация катары биз онлайнга бүт өтүшүбүз керек.
Биздин АКШ-дагы мекендештерге кайрылгым келип жатат. Марат мырза, мына айтсаңыз, жалпы эле ушул пандемия дүйнөнү өзгөрттү деп жатпайбызбы? Айрыкча бул ушул санариптештирүү маалыматтык технологиялар жаатында. Жалпы дүйнөлүк аспекттен алганда эмнелер өзгөрүүдө?
Саламатсыздарбы, азыр бир эле АКШ штаттарынан эмес, негизи эле бүт дүйнө боюнча жумушчулардын баары көпчүлүгү үйүнөн иштеп атышат. Андыктан азыр онлайн сервистер, видео, телекоммуникация кылган Skype же Zoom окшогон сервистер көп колдонула баштады. Мурда алар болгону бир бири менен сүйлөшкөндү колдонсо, азыр болсо кээ бир жумуштарды түздөн түз ошол сервистер аркылуу, мисалы ижарага үй алган кишилер болсо, түздөн түз эле реал замандуу ошол нерселерди көрүп, дароо эле ошол жактан алып жумушту ошол жактан кылып жатышат. Ал эми азыр АКШ-дагы ишканалар экиге бөлүндү. Азыркы пандемия учурунда керек болгон жана азырынча керек болбогон катары. Кандай ишкана болбосун, эң негизгиси азыр санариптик түрдө иштеп жатышат. Технологиянын бүт барын аягына дейин колдонуп, азыр бүт барык тамак аш, ошого окшогон нерселердин баарын сиз үйүңүздөн эле онлайн же телефондон заказ бересиз, алар болсо түздөн түз үйүңүздүн эшиңиздин алдыңа дейин алып келип беришет. Андан кийинки деле көп нерсе ошол бүт баары онлайн, жанагындай эле билим берүү тармагында онлайн баары өтүп жатат.
Мен Эсен мырзадан сурагым келип жатат. Сиз эми Кыргызстанда дагы ушу IT-ден айылга деген сыяктуу проекттерди өткөрүп, бул жактагы шарт менен жакындан таанышсыз. Мына жогоруда биздин өкмөттүк бейөкмөт уюмдардын өкүлдөрү айтып өтпөдүбү? Бүгүнкү күндөгү аткарылып жаткан иштер сизди ынандырып жатабы?
Азыркы учурда Кыргызстанда канчалык деңгээлде колдонуп жатат, канчалык деңгээлде кандай жумуштар, иш чаралар өткөзүлүп жатат, бул нерсе менен маалыматым жок. Бирок эмнени байкадык? Кыргызстан эле эмес, негизи эле дүйнө жүзү боюнча бул күтүлбөгөн нерсе болгон үчүн даже Америкада азыр бүт бардык жумуштар токтоп калды десек болот да. Анан байкап карасак, бул жерде жалаң айтишниктер, биз ушул Чикаго шаарында бүт бардык көбүнчөсү кыргыздар менен иштешкенибиз үчүн байкап турабыз, ушул пандемиядан жабыркалбаган көбүнчөсү элдер булар айтишниктер экен да. Анткени айти компаниялары буга чейин бүт үйдөн иштеген, бүт шарттарды түзгөн, бирок башка жумуштар көбүнчөсү эске алган эмес бул тууралуу. Бул Кыргызстандагы эле көрүнүш эмес, бул дүйнө жүзү боюнча десек болот да. Мындан кийинки ушул пандемияны жашап өткөндөгүнөн кийинки жашоого даярдай алабыз дегендей максат болуп калды да биздечи.
Мына мен Максат мырзага кайрадан суроо бергим келип жатат. Мына Кыргызстанда 200 жылдан бери эле санариптештирүү жаатында иштер жүрүп жаткандыгы айтылып келген. Бирок сиз айткандай ушул пандемия шартында күтүүсүздөн келгендиктен бир топ нерсе онлайнга өткөндө маселелер жаралгандыгы дагы жашыруун эмес да. Ошол эле дистанттык билим берүүдө, ошол эле мамлекеттик кызматтарды онлайн көрсөтүүдө. Сиздер ушул кемчиликтерди байкап, аны чечүүнүн үстүнөн бүгүнкү күндө иштелип жатабы? Кайсы кемчиликтерди байкадыңыздар?
Ооба, сиз айтып өткөндөй эле 2 жылдан бери ушул санариптешүү боюнча иштерди жүргүзүп жатабыз. Бардык мамлекеттик органдар менен биргиликте жүргүзө турган бул иш. Анан адистер, кээ бир мамлекеттик органдарда адистер жетишсиз болуп атат. Баарындыгына эле бул мындай ошол учурда эле түшүнүктүү болуп калуу үчүн дагы бул санариптештирүүнү бардык мамлекеттик органдар ошол маалдан түшүнүп алуу дагы бир топ кыйынчылык алып келди. Бирок ошого карабай биз мамлекеттик кызматтарды санариптештирүү боюнча иштерди алып келдик. Бирок ал жерде кемчиликтер бар экенин биз дагы түшүнүп жатабыз. Ошондуктан биз тараптан азыркы учурда санарип ID жанагыл жарандарыбызды идентификациялоо боюнча жакынкы учурда биздин чечимдерибиз ишке ашатты күтүп отурабыз. Мындан тышкары сиз айтып кеткен аралыкта окутуу боюнча эми биздин интернет операторлорубуз, уюлдук операторлорубуз мүмкүнчүлүгү болушунча интернет берүүгө аракет кылып жатат. Ал жерден мен байкоом боюнча.
Бирок Максат мырза, сиз айтып жатасыз. Мисалы, ошол эле өзгөчө абал шартында жанагы уруксат кагаздарды электрондук түрдө берүү деген бир топ кечигип берилгендигин эми баарыбыз жашыра албайбыз да. Анан ошол жагынан алганда эмне себеп болду? Санариптештирүү деп айтып жаткан буга чейинки урандардын мындай кагаз жүзүндө калгандыгынын
электрондук пропуск берүү боюнча бизге тапшырма берилгенден кийин биз мындай аз аралыктын ичинде жасап жетиштик. Биздин көз караш боюнча, менин өзүм көз карашым боюнча биз бир топ эле өз учурунда эле электрондук пропусктарды киргиздик окшойт.
Түшүнүктүү, чоң рахмат Максат мырза. Мен Азиз мырзага сурагым келип атат. Мисалы, мүмкүнчүлүктөр жөнүндө айтып атпайбызбы? Мына бир топ иштер аткарылгандыгын мамлекеттик органдын өкүлдөрү да айтып жатат. Бирок сиз кандай кемчиликтерди байкап жатасыз? Бүгүн азыр кемчиликти ачык айтып, анын жоюунун үстүнөн иштешибиз керек го дейм.
Тез арада өтүш санариптештирүү бул кемчиликтерди жаратат. Ал үчүн ишибиз керек, ал үчүн билебиз. Эми азыр тез кыска мүнөттө эмес. Биз алыскы мүнөттү байкап максаттарды коюшубуз керек деп ойлойм. Санариптештирүү ал мына биз азыр айтып атабыз. Чоң төртүнчү маалымат технологиянын революцияны жаратат деген Карл Шварц деп айтып жүрөт. Мына дүйнө жүзүндө төртүнчү революция техникалык революция болуп жатат деген мааниси менен азыр чоң системалык өзгөрүүлөр келди. Системалык өзгөрүүлөр систем ченж деп коет. Систем ченж санариптештирүү технологиялар ал бир эле инструмент. Биз чоң системалык өзгөрүүлөрдү каалашыбыз керек, өзгөрүүлөрдү биз ойлошубуз керек деп ойлойм.
Марат мырза, мына мен жана башында айтып өткөндөй, бүгүнкү күндө дүйнөлүк лидерлер баш болуп ошол аралыктан онлайн иштөөгө өтүп жатпайбы? Бул жагынан алганда Кыргызстанда мамлекеттен биринчи коом ошого мындай ылайыкташкандай сезилет да. Анан сиздин көз карашыңызда эл аралык тажрыйбаны алганда ушул Кыргызстанда кайсы бир стратегияны, кайсы бир көз карашты өзгөртүү зарыл деген пикирде эмессизби?
Менимче биринчиден инфраструктураны өнүктүрүшүбүз керек. Мисалы азыр көпчүлүгү үйдөн иштөөгө мүмкүнчүлүк бар. Анткени мындан кийинки фирмалар бар эле бир эле Америкада эмес, дүйнөнүн булуңучун кай жеринде болсоңуз дагы ошол жакта жумуш кааласы болот. Анткени бир пара үйдөн иштөө системасы уланып кетирет. Андыктан бизде Кыргызстандагы коом менимче даяр. Ал эми ошондон кийин эле коомдук алдыңкы айтини баштырган же лидерлер менен бирге азыркы учурда кандай талаптар керек болуп жатат, эмне үйлөнүш керек, план менен бирге жаш муундарга же элдерге университетте окуган жаш кишилерге ошону үйрөттүрүп колдон келгенче, анткени биз деген план менен өтүшүбүз керек. Азыр ар кимдиси өзүнчө жүрөт, кайсыл нерсени кай жерден үйрөнүш керек, көп нерседе маалымат жок. Кылган нерселер көпчүлүккө быкы-чыкысы чыгып бир ирет менен кетпей атат.
Системалуу иш жок деп айтсак болот экен да. Максат мырза, мына мен сизден сурагым келип жатат. Мына биздин адистер, чет өлкөдөгү жергиликтүү адистер айтып жатпайбы? Коом даяр болуп калды, талап чакырык ошого алып барып жатат депчи. Бирок мамлекет канчалык даяр болууда?
Менин оюмча ушул 2 жылдын ичинде бир топ эле мамлекеттик органдар тарабынан даярдык бир топ эле болду деп ойлойм. Жыйынтыктар болуп азыркы учурдагы болуп жаткан иштерибиз болуп саналат. Мисалы ошол эле мамлекеттик кызматтарды порталында ошол кызматтарын берүү, мындай көп проекттер ишке ашып жатат да азыркы учурда. Ошон үчүн мына система дешпей жатат дегенге мен кичине макул эмесмин. Анткени концепциябыз кабыл алган Санарип Кыргызстан. Ал концепцияны ишке ашыруу боюнча жол картасы кабыл алынган өкмөт тарабынан. Ал жол картасында пункттар боюнча ар бир мамлекеттик органдарга өзүнүн тапшырмалары коюлган. Анан ошол тапшырмалардын жыйынтыгы болуп биз ушул санариптештирүүгө акырындан өтүп жатабыз.
Эсен мырза, азыр жолдойюн деп жатам. Мисалы сиз Кыргызстандагы шартты билип калбадыңызбы? Бир топ жана иштеп жатыпчы. Мен жанагы эле суроону жолдогум келип атат да. Мисалы Кыргызстандагы бийлик жетекчилери, мамлекеттик структуралар канчалык деңгээлде ушул сыяктуу мүмкүнчүлүктөргө ачык экен?
Кыргызстан чынын айтканда азыр Кыргызстанда эле эмес, бүт Америкадагы болгон дагы бул пандемияга каршы даярдык канааттандырбайт да. Анткени IT компанияларынан башка баардык тармактар толугу почти иштебей калды десек болот да. Эми биз буга эмне кылыш керек? Бизде эки проблема болуп атат да азырча. Биринчиден Кыргызстанда ошол жөнөкөй эле бир окуу системасын жүргүзүп кете турган платформалар жок. Булардын жоктугунун себеби эмнеде? Бул адистер жок да, аны ким жасайт? Биз буга чейин мамлекет катары, өлкө катары, Азиз агай өзү да жакшы билет, канчалаган иш чараларды жүрүп IT-ге деп ар кайсы жактан жаштар болсун, башкалар болсун аракет кылып келишти. IT-ге көңүл бурбула, жаштар окуталы деп. Эми ошол IT адистеринин жетишсиздигинен айынан азыр бизде Кыргызстанда элементардуу бир күндөлүк күнүмдүк колдонуучу окуу системалары же башкалары жок болуп калат. Аны биз талап кылганыбыз менен пайдасы жок да, анткени аны жасай турган бизде адистер аз болуп атат. Эми биз эмне кылышыбыз керек? Буга менин оюмча мамлекеттик деңгээлде кыска мөөнөттүү тренингдерди тандоо үчүн бул ошол адистерди бир 5 же 5-тен 5-10 арасы адистерди тандап туруп ошол кыска мөөнөттүү тренинг борборлорду ачып мамлекеттик деңгээлде бул нерсени өткөзүшүбүз керек. Бул эки жактан пайдалуу болушу мүмкүн. Биринчиден бул ошол Кыргызстандагы бардык тармактагы платформаларын жасайт. Экинчиден болсо бул азыр дүйнөлүк бардык компаниялар бүт бардыгы эң финансы жагынан эң ылдыйкы төмөнкү чекитте турат да. То есть бул эмне деген сөз? Жогоруда айтып кеткендей эле аутсорсинг, то есть өздөрүнүн платформасын, өздөрүнүн жумуштарын эң арзан кайсы жакта жасай алабыз деген стратегияда ар бир компания иштеп баштайт мындан кийин. Анткени Америкада мисалы ошол IT адистери өтө чоң сумманы талап кылса, бир Кыргызстанда өтө жеңил. Анан ошол мүмкүнчүлүк катары карасак да болот. Бул туурабы? Эми бул нерсеге ачык айтканда мамлекеттик деңгээлде көп мүмкүнчүлүктөр болбойт. Азыр өзүңүз билсеңиз керек, бүт бардыгы жеке менчик ишканалар өзү менен өзү өзүн арасын өзү тартмай дегендей сөзгө келип отурасыз.
Кийинки суроону Азиз мырзага жолдогум келип атат да. Мисалы сиз ошол жогорку технологиялар паркын негиздеп, андан сырткары программалык камсыздоо, кызмат көрсөтүү бирикмени түзүп, ушул жаатта иш алып барып келатпайсызбы? Анан мына ушул пандемия шартында экономикалык кризистин болоору турган кеп болуп калды. Жумуш кыскартуулар болгон жатат. Анан бул жагынан алганда IT да кайсы бир деңгээлде жаңы бир мүмкүнчүлүк катары карашыбыз керекпи IT адистерди?
Мына Эсен мырза жакшы айтып кетти. Биз чын эле көп жылдан бери айтып келе жатабыз, программисттерге муктажбыз, программист керек. Ар бир үй бүлөдөн бир программист чыкса жакшы болот эле. 2030-жылга чейин 50,000 программист деген бизде программаны чыгардык. Ар бир үй айылга чейин бап келип биз айтып жүрөбүз, бизге программист керек. Мына эми бул убакыт келди, мына көрүп атабыз. Азыр бүт мамлекет дагы бүт дүйнө азыр программисттерге муктаж. Мына көрүп атпайсызбы, кыскарып атат. Азыр жумушсуздук аябай чоң болду. Сурасаңыз, программисттер жумушсузбу, жумушсуз калдыбы?
Жок,
бири да жумушсуз эмес деп айтат. Бүт иштеп атат, онлайн үйдөн чыкпай Кыргызстанда жашап. Кичине өзгөрдү биздин ураныбыз. Кыргызстанда жашап бүткүл дүйнө менен иште, үйдөн чыкпай. Мына бүт биздин программисттер иштеп атат.
Карантиндик шарт силерге таасирин тийгизген жок?
Өтө чоң өзгөрүүлөр алып келген жок деп ойлойм. Ооба, бар бар, кичине бизде дагы бар. Бүткүл дүйнө жапса биз дагы кыйналабыз. Бирок мен программисттерден сурап атам, жумуш барбы же жумушсуздук же жумуш проектлери таппай жүрөсүң? Жок, бизде бар деп айтышат.
Мен Марат мырзага кийинки
суроомду жумушсуз программист таппайсыз. Жумушсуз программист деген сөз да жок.
Түшүнүктүү. Марат мырза, мына жалпы дүйнөлүк тенденцияны айтып атабыз. Буга чейин эле ошо санаар иптештирүү маселеси абдан курч мындай тезден келе атса, пандемия аны андан ары дагы тездетти. Эгерде ушул шартта Кыргызстан артта калып кала турган болсо, кандай кесепеттер болушу мүмкүн?
Эгерде ушул шартта артта калып калсак, анда биз азырынча негизи эле биз көп өлкөлөрдөн арттабыз. Мисалы Өзбекстан же Дубай же башка өлкөлөр 1 миллион программист деген долбоорлор иштеп чыгышты. Эгерде ошо окшогон мисалы жаңы долбоорлорду иштеп чыгып, бизде менин билишим боюнча иштеп чыгып атат, бирок аягында эмне болуп атат, ошол жыйынтык кайда барып атат дегенде да. Мисалы азыр ар ким, ар бир киши өзүнчө эле бир нерселерди, бирок системалуу түрдө же болгон жок, же билинбей жатат дегенде. Эгерде биз азыркы учурда 5G же жанагындай жаңы технологиядан калып калсак, анда азыркы мисалы азыркы учурда бара жаткан кемеден кыйра алтта калып калабыз. Анткени Кыргызстанда бизде көп баалуу университет жок, болгону өзүбүздүн жаштардын бүт баарын IT тармагына киргизип, Кыргызстанда жашап, бирок IT тармагында фирмалардыкка жумушка киргизип, Кыргызстандын келечегин ошентип өңтүрсөк болот. Андыктан системалуу түрдө баарыбыз бирге иштесек жакшы болмок.
Максат мырза, мына чакырыктар жөнүндө адистердин, чет өлкөдөгү адистердин дагы пикирлерин угуп жатасыз. Ушул жаатта мисалы эмне өзгөрүшү мүмкүн? Ушул пандемиядан кийин силердин иште, өкмөттүн иште. Өкмөттүн ишинде.
Эми негизи биз ушул пандемия учурунда кайсы тараптарда өзүбүздүн орусча айтканда уязвимый жерлерибиз бар экенин түшүндүк. Мындан тышкары биздин ошол маалыматтар технологиялар жана байланыш комитетинин астында мамлекеттик ишканалар бар. Алар ошол мамлекеттик органдарды же болбосо ошо жарандарыбызга керек тармактарды блок кылып бөлүп алган. Соц сервис, инфосистема, транском, укук жана түндүк деген мамлекеттик ишканаларыбыз бар. Ал жердеги биздин ошол адистерибизге айлыктарындагы ушул частный сектордогудай болуп, жеке сектордогудай болуп айлыктары ошол деңгээлде болуу боюнча да маселелерин чечип бергенбиз. Эми ошол табылган проблемный жерлерибизди чечүүгө иш аракеттерибизди жумшайбыз.
Мен Марат мырзага акыркы суроону бергим келип жатат. Мына Марат мырза, жалпысынан мүмкүнчүлүктөр жөнүндө кеп айтып атабыз, кесепеттер жөнүндө айтып атабыз, кемчиликтер жөнүндө айтып жатабыз да. Кыргызстандын шартында жалпы эле дүйнө боюнча бүгүнкү пандемия көрсөткөн сабактардын алкагындачы. Бирок дагы эмнелерге көңүл буруу зарыл? Сиз эмнелерди сунуштай алат элеңиз?
Биринчиден, эгерде бир жаңы мисалы Кыргызстанда отуруп эле IT адистери жаңы стартап чыгарса болот. Бирок жаңы стартап чыгарыш үчүн азыркы дүйнөдө эмне болуп атканын жакын арадан билип туруш керек ар дайым. Андыктан дүйнөдө мисалы азыр бул пандемия бүтсө деле көп нерсе элдин кыла турган нерселери көп нерсе өздөрүн өзгөрөт. Жаңы стартаптар пайда болот. Мисалы онлайн видео же онлайн лернинг азыркы кезде уже университеттер көпчүлүгү онлайн лернингге өтө баштады. Ошондой эле жаңы секторлор, жаңы стартап идеялар пайда боло баштады. Андыктан кай жерде болсоңуз деле ошо Кыргызстанда эле биригип отуруп, анткени Кыргызстанда жаштардын көндө убакыт бар, ошо менен жаңы нерселерди, англиски же IT тармагыны кыска убакытта үйрөнүп туруп эле ошолорго жараша жаңы проекттер. Мисалы азыр көптөгөн нерселер медицина жагынан көп стартаптар көрүп жатат. Азыр бул жакта роботтор жөнөкөй эле оорулардын бөлмөлөрүн дезинфекция кылыш үчүн кичинекей роботтор пайдаланышады. Булар деген кичинекей эле кичинекей фирмалар жасаган 3-4 киши, 4-5 киши болуп жасаган фирмалардын продукталары болот. Андыктан ар кандай эч качан мамлекеттен же башка жактан күтүштүн кереги жок. Өзүңөрдүн эле командаңар түзүп алуу эле керек болгон стартаптарды изилдеп кичинекей проекттерди кылсаңыздар кийинчерээк дагы ошондой өнүгүп кете бересиздер.
Түшүнүктүү, рахмат сизге. Урматтуу Азаттыктын угарманы жана көрөрманы, биз пандемия шартындагы маалыматтык технологиялар, жаңы технологиялардын таасири, анын Кыргызстанда колдонуу мүмкүнчүлүгү тууралуу бүгүн эксперттер талдайтын кезектеги чыгарылышында талкуу кылдык. Биздин талкуубузга өкмөттүн алдындагы маалыматтык технологиялар жана байланыш комитетинин төрага орун басары Максат Жылышбаев, Кыргызстандагы программалык камсыздоо жана кызмат көрсөтүү бирикмесинин төрагасы Азиз Абакеров, ошондой эле АКШдагы кыргызстандык кыргыз программисттери Марат Гаипов менен Эсен Ниязов катышты. Сиздерге чоң рахмат. Биз бул көрсөтүүнү шартка байланыштуу онлайн түрдө өткөрдүк. Саламатта калыңыздар.
Ушинтип, бул жарым сааттык эфирибизди жаап, жаңы чыгарылышыбызга карай бет алалы. Бишкек студиясында модератор катары сиз менен мен Эрнист Нурматов болуп жатам. Эми үн режиссер Максат Ахматжан уулу. Толкунубуздан алыстабай туруңуз.